Já bych se ještě chtěl krátce několika myšlenkami vrátit k tomu dopisu Filemonovi, který jsme probírali. Musím se přiznat, že když jsem si ho před prázdninami četl poprvé, tak mě také napadaly takové ty myšlenky, které už tady zazněly, že nebo otázky, proč tady tuhle knihu vlastně máme zařazenou v Biblii. To, co tam Pavel řeší, tak je vlastně věc uprchlého otroka a jeho majitele, což se nás až tak dneska netýká. Apoštol Pavel tady taky řeší, nebo naopak neřeší žádné věroučné otázky, tak jak je tomu v jiných epištolách. Potom, když jsem nakoukl do komentáře bratra MacArthura, tak tam byla věta v tom smyslu, že v tomto listu se nenacházejí žádná obtížná místa z hlediska se dneska výkladu, tak jsem si říkal, že tady už vlastně opravdu není co řešit. Ale myslím, že ta zkušenost za ty poslední dva měsíce nám ukázala, že tady ta kniha opravdu má svoje místo v Biblii a potvrzuje se to, že všecko, co je zapsáno, tak je k našemu užitku a k našemu poučení. Chtěl bych jenom zmínit několik takových myšlenek, které mě z tohoto dopisu vyplynuly. Taková hlavní věc, která mě tam vyplynula, bylo to, že tento dopis ukazuje na křesťanskou lásku. Vlastně celý ten dopis je takovým praktickým příkladem křesťanské lásky. Pavel se na začátku, v podstatě od 5. do 9. verše se v každém verši o této lásce zmiňuje. A tady z těchto veršů vyplývá jedna skutečnost, a to, že pravá křesťanská láska je vidět. Není to nějaký zbožný cit, který bychom cítili, že bychom milovali všechny okolo sebe, ale nic pro ně neudělali. A tady naopak vidíme to, že křesťanská láska se projevuje skutkem. To, za co tady v úvodu Pavel ve svých modlitbách děkuje, za ty projevy té Filemonovy lásky, tak to musely být nějaké praktické skutky, o kterých se Pavel dozvěděl. Kdyby ten Filemon jenom miloval svoje blížní, ale nic pro ně nedělal, tak by se asi Pavel ani neměl o čem dozvědět. V tom 5. verši si ale čteme, že se Pavel doslýchá o té Filemonově víře a jeho lásce ke všem svatým. Takže to, o čem se Pavel doslýchal, musely být nějaké praktické kroky, praktické věci, které ten Filemon dělal a o kterých se vědělo. Minimálně to, co víme, tak to byla ta skutečnost, že nechal ve svém domě probíhat shromáždění, jak si čteme v úvodu. Dál nám tady ten dopis ukazuje na to, jak taková pravá křesťanská láska vypadá v praxi a jak se projevuje. V 8. a 9. verši si čteme, že pravá láska si nevynucuje dobré skutky. Naopak chce, aby byly dobrovolné. Když tady v tomto případě by Pavel měl na ten Filemonův dobrý skutek dokonce, myslím, že i jakýsi nárok, tak přesto si nic nevynucuje, ale prosí. Takže křesťanská láska netlačí, ale spíš nám to ukazuje na to, že je důležité ty dobré věci dělat dobrovolně a ne proto, že se to musí, nebo protože na to je nějaký nárok. Další vlastnost té křesťanské lásky, kterou jsem tady viděl, si čteme v 10. a 11. verši, a to je to, že se ujímá těch nejslabších lidí ve společnosti. Ukazuje to na tu zásadu, že před Bohem jsme si v hříchu všichni rovní a potom v Kristu jsme opět všichni bratři a sestry. Tady tato myšlenka by možná mohla svádět ke zdání, že tady utočil na ten systém otroctví, který byl v té době úplně běžný. A zřejmě byly běžný mezi křesťany, když Filemon měl minimálně jednoho otroka, možná měl víc otroků. Ale Pavel tady nikde nepoukazuje na špatnost otrokářství a nemluví o tom, že by Filemon měl Onezima propustit na svobodu. A tady tento postoj mě ukázal na další vlastnost křesťanské lásky, a to je to, že vždycky jedná v souladu s právem. Taková láska neruší ty současně platné společenské řády, ale naopak jim dává nový obsah. Pavel se tady, jak už jsem říkal, nesnaží zrušit otrokářství, i když možná by tady v tomto případě k tomu měl dobrou příležitost, ale ukazuje spíš na to, že křesťanská láska staví všechny lidi, tady v tomto případě Filemona jako pána a Onezima jako jeho otroka, na jeden společný základ. To je základ milosti. A Pavel také tím svým jednáním ukazuje na to, že láska je víc než zákon. Tady možná jenom připomenu jeden verš, který už tady zazněl. Bratr Hinda ho zmiňoval z 5. Mojžíšovi o tom, jak se máme chovat k uprchlému otroku, že se nemá zpět vydávat jeho pánovi. Ale Pavel tady dělá pravý opak toho, co přikazoval zákon, a přesto víme, že jedná správně. A takže s tím svým jednáním ukazuje na to, že milosrdenství křesťanské lásky je vyšší než milosrdenství zákona, protože se děje právě na základě milosti zjevené Pánu Ježíši Kristu. Takže takováto milost dělá z pánu i otroku bratry v Kristu a nemusí přitom rušit ten společenský řád, který je v té době platný, a v té době to bylo otroctví. Určitě teďka nechci nějak obhajovat tu myšlenku otrokářství, protože tak, jak víme, to určitě bylo špatné, ale tak, jak tomu rozumím, tak asi v té době a i v době starého zákona vlastnit otroka nebylo něco, co by se Pánu Bohu nelíbilo, protože čteme si, že i Abraham měl množství otroků, a nečteme si, že by to bylo něco špatného, co by se Pánu Bohu nelíbilo, ale určitě to, co se dělo, to, co se schovávalo pod otrokářství, tak to špatné nebylo, teda dobré nebylo, mluvám se. Další věc, kterou působí křesťanská láska, vidíme v tom 15. až 17. verši. Tam si čteme o tom, že taková láska lidi spojuje a narovnává vztahy. Tady toto bylo v případě Filemona a Onezima docela dost potřeba. A to, co se tady dělo mezi Pavlem, Filemonem a Onezimem, tak to je i takový jakýsi obraz na to, co pro nás udělal Pán Ježíš. V případě Pána Ježíše ale došlo k něčemu mnohem důležitějšímu, než jen narovnání vzájemných vztahů. My, když jsme jako hříšníci utíkali od Boha, tak jsme Bohu byli naprosto neužiteční. Stejně tak, jako ten Onezimos byl otrokem, tak i my jsme byli otroky hříchu. Pán Ježíš za nás ale zaplatil za tu škodu, kterou jsme my svým hříchem způsobili. A tak, jak Pavel říká Filemonovi, pokud ti způsobil nějakou škodu, přičti to mně, taky Pán Ježíš za nás zaplatil před Bohem za naše dluhy. A stálo ho to mnohem víc než jenom peníze. Víme, že ho to stálo život. A to si myslím, že je jeden z těch největších důkazů Boží lásky k nám. Na tom, co tady Pavel v tomto listu píše, tak také vidíme to, že křesťanská láska lidi mění. Z otroka se stává bratr a z neužitečného služebníka se stává užitečný. A myslím si, že i takové, nepřímo tyto, ale změny by měla ta láska působit i v našich životech. U toho Onezima máme důkaz té jeho vnitřní proměny i v tom, že Pavel zmiňuje to, jak mu ve vězení sloužil. Takže na tom vidíme to, že ta vnitřní proměna se projevovala navenek nějakým skutkem. Další věc, kterou tady ten dopis Filemonovi ukazuje, je to, co všechno patří k odpuštění. Odpuštění byl určitě jeden z nutných předpokladů k tomu, aby ten Filemon Onezima přijal. Tak jak na mě ten Pavlův dopis působí, tak to vypadá, že Pavel si tím Filemonovým odpuštěním byl docela jistý, že s tím počítal celkem samozřejmě. A dokonce si čteme, že vyjadřovali i naději, že Filemon udělá ještě víc, než po něm Pavel žádá. My jako křesťané máme také odpouštět, a to dokonce i v případě, že ten, kdo se proti nám nějak provinil, tak nežádá o odpuštění a třeba i zůstává v tom svém hříchu. Toto odpuštění je zodpovědnost, která je na naší straně. Neměli bychom v případě nějakého provinění zahořknout a přemýšlet o tom, jak se pomstit nebo jak to toho druhému vrátit, uplatit. Naopak si čteme, že bychom dokonce měli být schopni se za ty lidi, kteří nám ublížili, modlit. V Matouši 5:44 pan Ježíš říká: milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. To odpuštění, o kterém jsem mluvil, tak by určitě dřív nebo později mělo být spojené s usmířením. V tom dopisu Filemonovi dokonce vidíme, že to odpuštění může vést k prohloubení vztahu. V tom 16. verši si čteme, že Onezimos je pro Filemona teď víc než předtím. Už není otrok, ale je to i jeho bratr. Nebo není jenom otrok, ale jeho bratr. To usmíření ale je možné tam, kde po tom provinění přijde pokání a náprava. V tomto případě to možná byla nějaká náhrada škody. O tom si čteme v tom 18. a 19. verši. Takže odpouštět máme, nebo troufnu si říct, že musíme i tehdy, když druhá strana o to odpuštění nestojí. To smíření je ale možné jenom tam, kde dojde k pokání z té strany, která se prohřešila. To platí o vztazích mezi lidmi navzájem a stejně tak to platí o vztahu mezi Bohem a člověkem, hlavně z naší strany. Takže celý ten dopis Filemonovi mě na tom příkladu Onezima a Filemona ukazuje na Boží milost. Na to, jak Pán Bůh člověka přijímá, ale i na to, co to Boha stálo, aby člověk mohl být zachráněn. Tak byl bych rád, aby tady tento dopis a přemýšlení nad ním nám vždycky mohl pomoct k tomu, abychom se navraceli k Pánu Bohu, tak jako tomu Onezimovi pomohl k tomu, aby se mohl vrátit k Filemonovi. Amen.
Amen.